Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pořad Přímá řeč a od mikrofonu vás zdraví a při poslechu vítá Zdeněk Zajíček. K natočení dnešního vydání pořadu Přímá řeč mě inspiroval článek, který jsem našel na webu Biologického centra Akademie věd, který se jmenuje Kůrovcová kalamita oživila hospodářské lesy. A pokud budu citovat z jeho úvodu, pak připomenu, že například Kůrovcová kalamita začala před 20 lety na severní Moravě, postupuje republikou k západu, gradovala v suchých a teplých letech 2014 až 2018 a přestože už zeslábla, dosud neskončila. Zavinila ji změna klimatu, vysoké teploty a vyschnutí hlubších vrstev půdy, které smrk ani borovice nejsou schopny tolerovat. Kalamita působí značné hospodářské škody, mění tvář krajiny a nutí lesní hospodáře přehodnocovat zažité postupy. V článku se dále píše, tomu, co se v zasažených lesích děje s rostlinami a živočichy, se ale zatím nikdo nevěnoval. Změnil to až výzkum českých vědců, kteří zachytili vývoj kalamity na 45 plochách ve třech reprezentativních oblastech. Mimo jiné Nízký Jeseník, Českomoravská vrchovina, konkrétně Jihlavsko a Jižní Čechy, přesněji lokalita Českobudějovicko. Vědci zde sledovali výskyt vyšších rostlin, denních motýlů, nočních motýlů a brouků vyvíjejících se v mrtvém dřevě. Výsledkem bylo, že našli překvapivě bohatá společenstva, včetně sledovaných skupin, a to včetně mnoha druhů, dávno vytlačených z hospodářských lesů i z běžné venkovské krajiny. Konec citace z onoho článku. No a protože já sám osobně jsem před 5 lety procházel na Doudlebsku s mikrofonem také jeden z těchto kalamitou poškozených lesů i s jeho majitelem Zdeňkem Šmídem, napadlo mě, že se za ním jednak do Doudleb po 5 letech vrátím a celou tehdejší situaci i s následným vývojem připomenu. Následně poté jsme se sešli s docentem Martinem Konvičkou, jedním ze spoluautorů zmiňovaného článku Biologického centra Akademie věd, a probrali jsme historii jak pěstování dřevin, tak i kůrovcových kalamit. A o tom všem bude dnešní Přímá řeč. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pořad Přímá řeč a teď si pustíme krátkou ukázku z reportáže, kterou jsem natočil v katastru obce Doudleby v roce 2019. Procházeli jsme s majitelem lesa a současně starostou Doudleb Zdeňkem Šmídem jeho lesní pozemek, kde se právě po kůrovci uklízelo.
Je tu zhruba pokázíno 148 kubíků a je to vlastně všechno kůrovec. Je to kůrovec a jsme vlastně v lesích, kde ty lesy jsou naprouškovaný podle toho, jak to vlastně bylo dřív. A vlastně ze všech stran je tady vidět u sousedů vlastně všude. Ten kůrovec působí, a vlastně nepůsobí jenom tady, působí vlastně v celé republice, nebo nejen v celé republice, v Rakousku je to celorepublikový problém.
Musíme říct, že jsme v Doudlebech, nebo přesně řečeno u Doudleba. Já si pamatuju časy, kdy mi ukazovali v Českém Krumlově nahoře u židovského hřbitova velkou raritu, že tam je kůrovec na několika stromech a to už je řádově zhruba 10 let. Čili teď už je kůrovec i tady u Doudleb a co jsem tak zjišťoval, tak opravdu u Bavorova a na mnoha dalších částech jižních Čech, dá se říct tedy vnitrozemí jihočeského kraje. Už to není záležitost jen Šumavy a několika málo míst na Šumavě. Co to přináší pro vás, jako pro majitele lesa?
Pro majitele lesa je to velká starost. A zabezpečit vlastně to vytěžení, jo, dneska je problém, že nikdo neví, co s tím dřevem dál. Jo. Je trh hrozně nasycený a rozřezat všechno na palivo je dneska velká škoda. No. Ale bohužel je to tak a během pár let vlastně smrk se bude učit ve školách, vlastně, jak vypadal smrk, protože ten smrk tady asi už nebude. Jo. A jsou 3 roky, kdy vlastně ten kůrovec začal působit tak nějak v tom větším množství a já počítám ještě tak 2 roky to bude trvat a po smrku v našich lesích asi nebude památka vůbec.
Pokud mám správné informace, tak jestliže bych chtěl osázet hektar lesa, potřebuji na to zhruba 10 000 sazenic. No a na konci životnosti toho lesa mi v něm údajně zbyde pouhých 400 stromů, které jsou nějaké těžby schopné. Taková úmrtnost to je to pravda?
Je to tak, protože vlastně v tom lese, když se osází, tak se musí zabezpečit proti okusu. To je jedna věc, jo, takže se buď natírá, nebo se musí oplotit to celý. Takže pokud ten les vyroste nějakým způsobem, tak se musí dělat probírky, v případě se dělají potom prořezávky, jo, když je ten les už 8-metrový, nebo to, a pak až vlastně ty, co se chytí, tak to tak je. No.
Tato část vašeho pozemku lesů je zhruba jak veliká?
Je to asi necelý hektar.
A ten ale už skoro neexistuje. Tady zůstalo pár stromů.
No, je tu pár borovic, nějaký doubek se tu teda, a nechal jsem tady jeden modřín, jestli tady vydrží, protože tak docela na samotě si nefoukne, víte, nestáhne ho, ale zase mě to líto ho porazit. No. Takže to tu zůstalo pár doubků, pár borovic.
Zbytek všechno smrky leží tady na zemi. Tady je kolik kubíků?
Je tu zhruba 148 kubíků.
A ty lesy z jedné strany a z druhé strany, ty části lesů, ty už nejsou vaše?
To jsou sousedů a sami vidíte, že je to napadený, je z jedné i z druhé strany, takže bude čekat něco podobného jako mě.
A teď se kouzlem střihu přeneseme do letošního července, kdy jsem se Zdeňka Šmída znovu ptal na téma kůrovce a začali jsme otázkou, jak dlouho vám trvalo vyklučit kůrovcem poškozené lesy, ať už v osobním nebo obecním vlastnictví.
Problém je ten dneska vůbec ty lidi do toho lesa sehnat. Těžko dneska zadat firmě, aby firma se o to postarala, to je docela složitý, i když ani oni by těch pár hektarů, co máme, my vlastně ani nevzali. Jo. Dělal nám to soukromník jeden, který to dělá za synem a trvalo to víceméně přes rok.
My se v podstatě po těch 5 letech vracíme na místo činu. Když porovnáte rozlohu lesa před 5 lety a v současné době a poměr toho starého množství dřeva a současného nového množství, které tady roste, dá se to poměřit?
No, v tomto je to těžký. Ta rozloha lesa zůstává pořád stejná, jo? Ale samozřejmě se vytěžilo zhruba do 500 kubíků a zase se to nějakým způsobem musí zalesnit. No. Takže se to zalesnilo, ale rozloha zůstává pořád stejná.
Takže se nic nezměnilo, jenom skladba toho nového lesa. Zůstalo při smrku nebo tam máte ještě něco jiného?
Ne. Dával se smrek, dávali se jedle, ale víceméně listnáče, takže buky, duby.
Před těmi 5 lety se mluvilo o dotacích a grantech a pomoci při zalesňování. Jak to fungovalo?
Funguje to tak, že vlastně máme přiděleného lesního hospodáře, který vlastně se nám svým způsobem o ty lesy stará a zařizuje nám i dotace, které jsme získali a jenom se prostě musíme ty stromky přivést a vysázet.
Jaká je pozice vlastníka jako jednotlivce a dejme tomu instituce jako obce? Je v tom rozdíl při takových kalamitách?
Při takových kalamitách určitě asi jo, tak ta kalamita je menší, jo, když jsou samozřejmě menší lesy. A já co vlastním lesy, tak mám 8 hektarů na 13 místech, takže ta kalamita mě zase úplně tolik nepotkala.
A co se týče dejme tomu nějakých dotačních pomocí, ať už pro obec nebo pro soukromníka, bylo to stejné?
Ne, ono je to rozlišený hektarama a vlastně čím je větší rozloha, tak tím ty dotace se dají získat snáš.
Do té kůrovcové kalamity byl pro vaši obec les nebo vůbec vlastnictví lesu plusovým hospodařením?
Tak je to plusový, protože kdysi dávno vlastně jsme tam dělali nějakou těžbu taky, na které se něco málo vydělalo, ale je to, vlastně máme lesy, máme asi 75 nebo 78 hektarů lesa a ty lesy jsou hotový, takže tam to bohatství pro tu obec určitě je.
No a pak z ničeho nic mávnutím kouzelného proutku přijde kůrovcová kalamita. Vytěžilo se plno kubíků, co s tím dřevem? Přineslo to alespoň nějakou korunu?
Přineslo to nějakou korunu pro lidi z obce, kteří si mohli vlastně odkoupit víceméně palivo. Hodně málo bylo řeziva a ten trh, jak byl nasycený tím dřevem, tak to bylo to zpracování toho dřeva víceméně za práci.
A co se týče té kalamity, myslím si, že stačí nějaké další období, dejme tomu sušího roku a může se zopakovat. Jak se na to dá připravit?
Těžko. Na tohle to se nemůžete připravovat nikterak, to je prostě, může to přijít, to je jako, na tohle to se nedá připravit.
Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
Posloucháte pořad Přímá řeč Českého rozhlasu v Českých Budějovicích a z Doudleb jsme přejeli do českobudějovického areálu Akademie věd, kde už na mě čeká docent Martin Konvička. A já začnu stejnou otázkou, jakou jsme v Doudlebech končili. Dá se na kůrovcovou kalamitu připravit?
No, když na to máte 100 let, tak se na to připravit dá. Tím, co vysazujete, nebo tím, jak říkají lesníci, pěstujete les, že jo? Ale když na to máte, na to většinou nemáte 100 let, to je delší než lidský život, a když naopak se dostanete k tomu, že jste nějaký lesapán, nebo hospodář, jak se říká správně, hospodáříte na nějakých lesích, které mají svou minulost, historii, jsou něčím zatíženy, tak se v zásadě připravit nedá. ale mluvíme teda o kalamitě, kde nějaký druh kůrovce napadá, nějaký jehlič na ty strom, nejčastěji smrk, jo, protože posluchači by možná chtěli vědět, že kůrovců je u nás několik stovek druhů a v podstatě každá dřevina nějaké má, i listnaté dřeviny, ale to jsou neškodné, hospodářsky neškodné druhy, jo, které ani nevíte, že tam jsou. Ale protože máte nějakou historii, tak se připravuje blbě, ale právě proto, to, čemu se říká někdy lesnický provoz, lesnická profese, protože věděla o tomhle riziku, tak samozřejmě po desetiletí a staletí na to měla nějaká pravidla, jak fungovat s těma věcma. Když se někde objevily suché stromy, tak se okamžitě těžily, takové ty, oni tomu říkali kůrovcová oka. Jo. Nebudu zabíhat do terminologie hospodářské, kterou ani neznám, ale v zásadě to bylo být na stráži a když se tohle to začne rozvíjet, tak začít nějakým způsobem konat. A my jsme měli v Česku kůrovcové kalamity vlastně dvě v poslední době, pokud je 20 let poslední doba. Tou první, myslím, takové ty průšvihy, které se děly na Šumavě a v dalších horách. A ta kalamita byla zajímavá tím, že vlastně se odehrála v lesích chráněných, v lesích, kde se tehdy věřilo, že se něco takového stát nemůže z různých důvodů a byl to v zásadě ne omyl, ale špatná interpretace situace. A v těch horských lesích typu Šumavy, protože šlo ochráněná území, tak tehdy přišla ochrana přírody a včetně mě s takovou pozici nezasahovat, nechat to v těch horských rezervacích a národních parcích být a uvidíme, co se stane, ale hlavně stejně je to chráněné území, takže není to prostě hospodářský les, nemá to smysl. To se stalo, ta kalamita proběhla, příroda se vzpamatovala, že jo, etc. Ale ta situace s tou novější kalamitou, s tou řekněme posledních 10 let, s tou, o které teď mluvíme, tak ta je jiná v tom, že opravdu zasáhla hlavně střední a nižší polohy, nikoliv ty horské, nebo méně ty horské, a opravdu se rozjela v hospodářských lesích. Rozjela se tam, kde by podle lesnické profese měli být strážcové, kteří to nedovolí nebo včas zastaví a tak dál. A to se tenkrát nepodařilo ani ne tak z důvodu přírodních nebo souběhem přírodních neštěstí a řekněme politicko-společenských neštěstí. Protože co se stalo? Měli jsme tady sérii suchých, téměř bezsrážkových let, jako ve smyslu léto, a sedlo si to nějakým způsobem současně s velkými změnami ve vlastnictví lesů. Církevní restituce a tyhle ty věci, které se prostě odehrávaly a které mimo jiné způsobily, že přestala fungovat taková ta každodenní služba, takové to územní rozdělení. Jo? Ty lesy České republiky předtím jeli víceméně tak nějak logicky podle územního systému a byli ti správci lesní a tak dále, byli nějak zavedení a tohle všechno se v tu dobu, nechci říct, rozbilo, ale transformovalo, měnilo, jo? Měnily se kompetence, ti lidi se doslova se stěhovali z kanclu do kanclu, z budovy do budovy, jo? A tím pádem to střežení toho, aby se ta kalamita nerozjela, se prostě nepodařilo. Jo? Takže tady mají pravdu v zásadě všichni, kteří hledají ty různé viníky, jestli to bylo klima, jestli to byly špatné dřeviny, jestli to byl premiér tehdy Babiš a jeho politika. Úplně všichni mají pravdu a to tak někdy bývá. Jo? A to bylo to, co se stalo tehdy vlastně v těch hospodářských lesích českých.
Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
Pane Konvičko, když jsme se připravovali na tento rozhovor po telefonu, tak jsme v podstatě došli ke dvěma slovům. Hrozba nebo příležitost. Je to hrozba? Asi ano. Myslím kůrovcovou kalamitu, nebo určitě ano, především pro vlastníky a hospodáře. Ale je to také příležitost. A to je takový paradox pro někoho, kdo se tím nezabývá. Protože z vašeho úhlu pohledu, biologa a přírodovědce, je to de facto příležitost. A to je jeden z důvodů, proč jsem se vás na to chtěl zeptat. Protože vím, že vy tyto příležitosti studujete.
Tak já bych se ale teď, pořád ještě bych chvilku zůstal obuty v těch lesníkových botách. Byť snad mi to bude odpuštěno. V tom smyslu, že my si musíme uvědomit, že smrk stepily je hodně zvláštní dřevina. Ono se jako tak jako mezi lidmi ví, že je spíše horský a že ty monokultury v těch nižších polohách by neměly být a přesto jsou z důvodu určitých ekonomických výhod smrku. Ale ta největší zvláštnost smrku a dalších jehličnanů, ale smrku vyloženě moc, je, že je to strom, který si dovede zničit sám sobě půdní poměry. Jo? A dělá to naprosto pravidelně. A dělá to tím, že má extrémně kyselý a neuživný opad. Představte si prostě ten smrkový les, kde na zemi jenom jehličí. Jo? A příroda tohle to samozřejmě je na to zařízená. A to tak, že v tom normálním zdravém cyklu horského lesa, kde je smrk původní, nad 1000 metrů řekněme, by po generaci smrku a nějaké kalamitě, nebo požáru, nebo prostě čemkoliv, přišla generace listnatých dřevin, v těch horách by to byl jeřáb, bříza, vrby, různé, jo, které by chviličku dominovaly tomu stanovišti a skutečně svým opadem, svými listy, které jsou naopak příhodné chemickým složením a podobně, by tu půdu v podstatě zlepšily a pak by následovala další generace smrků. Spontánně, jo, to by nešlo podle pravítka, ale ty stromy by se vystřídaly. Kdo cestuje po našich horách typu Šumavy, tak to může někde vidět. Jo? Březový les a v něm mladé smrkové odrostky, když se díváte, tak to prostě vidíte všude. Takže normální cyklus smrku i v těch horách by byl smrk, pak nějaké, lesníci tomu říkají, přípravné dřeviny, jo? I když tam vyrostou spontánně, a pak zase smrk. A tenhle ten cyklus ale jsme v našich hospodářských lesích přerušili a zrušili. Už někdy 18. 19. století, když se vlastně s vysazováním tady těchto smrkových kultur v nižších polohách začalo. A zrušili jsme ho částečně i proto, oni částečně nevěděli, částečně ono to prostě v těch nížinách tak krásně a rychle rostlo tehdy, že ten problém tam nebyl, ty půdy nebyly předchozími generacemi smrků vymrskány, tak říkajíc. Takže dneska jsme v podstatě v našich nížinách, protože obmytí smrku je kolem 80 let v nížině, tak to, co nám umíralo, byla vesměs třetí generace smrkových lesů. Jo? A ona by prostě umírala každopádně, jo? Kůrovcovou kalamitou, suchem, něčím takovým, protože problém prostě byl, že rostla na půdách, které si ty smrky sami za ty tři generace jaksi otrávily, když to řeknu takhle. A úžasné ale na tom je, a to je ta příležitost, prosím vás pěkně, i pro ty lesní hospodáře, že tou situaci byli v zásadě donuceni vysazovat něco jiného nebo ponechat ty plochy několik let nějakému spontánnímu vývoji, prostě protože nestíhali okamžitě všechno vysadit, zalesnit, zajistit. A tím došlo chtě nechtě a volky nevolky k tomu, že se ty půdní poměry na těch stanovištích zlepšily. Takže to jsem byl v té lesníkově botě. A teď, když půjdu do té svojí boty, tak ona taková ta hospodářská kultura smrku, řekněme v 500 metrech, nějaká Vysočina, jo, nad mořem, byla biologicky vzato velmi chudým stanovištěm. Když to teda teď jako hodně zprůměruju, jo, a vynecháme výjimky, tak vybavte si to. Minimální bylinné patro, pár druhů, minimální světlo, nějací ptáci, ano, ale v zásadě ty nejběžnější druhy, že jo, pěnkava, sýkory, králíčci, hmyz v podstatě jenom ten vázaný na smrk. A když v takovém smrkovém lese něco někde žilo, tak to bylo, všimněte si na vycházce, jo, tak je to kolem lesní cesty, anebo na těch pasekách světlinách. No. A je to samozřejmě všechno tím, že ten smrk v těch nížinách nebyl původní, naopak smrkový horský les, to je naprosto jiná liga, že jo, síc rousny, tetřev, tyhle ty věci, jo, které na té Šumavě tak obdivujeme, ale v té nížině nebo pahorkatině, vrchovině, ty smrkové lesy byly extrémně chudé, protože tam v zásadě nepatřily, ale nebyly by tam nikdy zastoupeny tak intenzivně a tak monotónně. A tím narušením té monotonnosti samozřejmě došlo nebo dochází k velikánským změnám na těch stanovištích. Změnám, které známe z pasek, známe z holin, ale paseka holina z definice byla velmi krátkověkou záležitostí. Lesní zákon česky přikazoval, aby každá paseka či holina byla do 2 let zalesněna, do 5 let zajištěna. A to zajištěna obnášelo, že se vykácí ty břízy a vrby, jo, a že už tam prostě bude jenom ten smrk a už to zase všechno poroste. Proces, který by, kdybychom ho nechali na přírodě, jsem říkal 2-5 let, byl ten zákonný požadavek, v přírodě by to mohlo trvat 15-20 let, tohle co zařídit. A během té kůrovcové kalamity, té nedávné, ministerstvo zemědělství udělalo víceméně z nezbytí takový úlevný krok vlastníkům lesa, že tu lhůtu prodloužili na 5 let do zalesnění, 7 let do zajištění. To se nezdá moc, jo, 2, 5, 7, ale v zásadě to zdvojnásobilo dobu, kdy na každém tom hektaru kůrovcem napadeným se ta příroda, ty kytky, hmyz vyvíjely samovolně. A to je, když si spočtete ty obrovské rozlohy, o kterých mluvíme, jo, třetině republiky, tak to jsou obrovský, byť dočasný zisk spontánních přírodních procesů v té krajině, dvojnásobek. Jo, a opravdu to je okamžitě vidět na oživení těch lokalit, na tom, jaké se tam začaly objevovat, zejména hmyz, protože my jsme tam tedy zkoumali.
Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
Sedíme s Martinem Konvičkou v Dendrologickém parku Akademie věd v Českých Budějovicích. A já když na to tak koukám, tak si říkám, tady se to pěkně teoreticky ukazuje, jak to má být, ale když se vrátíme zpátky do historie a podíváme se na vznik těch smrkových monokultur tady u nás, v českých a moravských zemích, tak si říkám, tenkrát to bylo de facto z nutnosti, protože smrk byl základním stavebním dřevem a spotřebním. Ale je dnes vlastně doba, aby takové monokultury byly potřeba?
Já vás opravím, pane redaktore. Když se vyloženě začalo s tím moderním lesnictvím, to je 18. století, to je v zásadě doba Marie Terezie a Josefa II., tak nešlo ani tak o smrk jako takový, ale o dřevo jako takové. A mnohem více než stavebním materiálem to tenkrát byl materiál energetický. Protože já studentům vždycky říkám na přednáškách, ať si vybaví 18. století, a to je doba takových těch červenokabátníků a té sedmileté války a války o habsburské dědictví a španělské dědictví, když vlastně proti sobě stály už moderní armády v tom smyslu, že měli stejnokroje, stejné zbraně, jo, zaměnitelné, v zásadě továrně vyráběné už, ale ještě nebyl vědě, v technice známý parní stroj a ještě nebylo zejména známo uhlí jako energetická surovina. To znamená, že ty už vlastně moderní armády a celá ta mašinerie kolem toho se musela vyrábět na tom, čemu by se dneska řeklo obnovitelné zdroje energie. A ono to opravdu stálo na vodě, na větru, větrné mlyny, že jo? A na dřevu, respektive dřevěném uhlí. V hutnictví se používalo dřevěné uhlí. K tomu potřebujete spoustu dřeva, abyste měl dost dřevěného uhlí na vybavení velkých armád, že jo? A v zásadě všechny ty evropské velmoci tehdejší, Rakousko, Prusko, Francie, měli ten samý problém. Že když si chtěli co 10 let prostě masakrovat svoje vojáky někde u Blanheimu, tak potřebovali obrovské množství dřevěného uhlí. A tehdy se zdálo, protože objev uhlí byl daleko, tak se zdálo, že dojde dřevo, budeme ztraceni a prostě průšáci nebo někdo nás smetou, protože budou mít dřeva více. Tehdy to byla základní strategická surovina. Takže se přemýšlelo, jaké dřevo dovede vyrůst rychle, abychom ty průšáky nebo Francouze nebo koho zrovna předehnali. A smrk se zdál být zajímavou odpovědí, protože ona to byla dřevina horská, ale jeho nasazením do nižších poloh nebo přesazením rostl teda rychleji, rovněji, všechny tyhle výhody, tehdy se zdálo, byl sázen do těch nevymrskaných půd, že jo, po nějakých jiných porostech a byla veliká taková snaha zalesnit, tak říkajíc, co se dá, protože mít lesy, to bylo jako mít dneska ropné vrty. Marie Terezie, to máme 1770-80, 40-50 let poté přichází Wotův parní stroj, uhlí a to dřevařství přestalo být tak strategicky důležitým. Ale za to mezidobí, když bylo, tak se vytvořil celá ta kultura, jo, těch polesných a lesních zpráv a hájoven a lesních plánů a všechny tyhle věci, která tady s náma zůstala. Je to tak opravdu dědictví úplně jiných technologií. Takže my možná tolik lesů, já nechci říct, že tolik lesů nepotřebujeme, ale možná nepotřebujeme tak moc dbát na tu rychlou, co nejefektivnější, co nejprůmyslovější produkci. To je možná trošku, to jsme si možná nevšimli, že už tady máme to uhlí a tu ropu, jo? A že ten v zásadě objev nebo začátek využívání těch fosilních paliv jednak stlumil tlak na, nebo utlumil potřebu na tom vymrskávání těch lesů, že ano. Takže dneska máme lesů i mnohem více než tehdy, ale nejenom mnohem více a i na takových těch místech, jako jsou hradní vrchy a podobně, kde by prostě v 18. století nikdo žádný strom nedovolil, jo. Ale máme, což se málo ví, třeba i starší lesy než tehdy, jo. Teď nemyslím ty smrkové, ale ty různé bučiny v horách a podobně, ty by padly, jo. Nebyt fosilních paliv, tak by padly, kdyby ten vývoj prostě pokračoval tak, jak pokračoval tehdy.
Nehledě na to, že tu energii získáváme ještě úplně jiným způsobem.
Samozřejmě, už to prostě umíme. Ale to neznamená, že bychom teď museli povinně vyrazit a lesu se zbavit, to by byla asi škoda, ale mohli bychom, pomalu to začíná, pomalu přemýšlet o nějakém alternativním využití ve smyslu třeba pěstování pestřejší skladby dřevin, třeba i ve smyslu toho, co by lesníci 18. století úplně vyletěli z kůže, jako je využití lesu k pastvě. Jo? Ne všech, ne všude, jo? Ale proč mít takovou tu obvyklou situaci, že máte pastvinu, ve které jsou ty krávy, že jo? A když jsou teď ty letní vedra, tak jim tam postavíte přístřešek, aby měli stín, a pak je tam elektrický ohradník, a pak je tam ten les, kam je nepustíte, že jo? By to bylo jednodušší, přirozenější, lepší, oni by tam dělali nějakou práci. Ale to jsou všechno věci více zvěře, jo? Zvěř dlouho v době pokládaná za nepřítele lesníka, protože bráníte regeneraci, zpomaluje růst, okusuje, škodí, že jo? Ale pokud bychom si řekli, že nepotřebujeme prostě pěstovat dřevní hmotu na 120%, ale stačilo by nám na 90%, tak bychom mohli pěstovat více jeleniny a mufloniny a nic strašného by se nestalo.
Slyšeli jste pořad Přímá řeč Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček.
Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.